kā kaut kas nepatīk, nu organizms kaut kam nav gatavs un tu vienkārši ieeji nostabilizē elpošanu un nāc ārā, bet vienreiz, kad padzīvo ilgāk vai papaldās vai iznāk ārā un ieiet vēlreiz, tas ir ļoti dažādi. Jo
ar Liepājas žurnālisti Lindu Kilavicu tiekos pie jūras, kur salīdzinot ar filmēšanas dienu, ir rāmi viļņi. Jūras krastu klāj sniega kārta, bet Linda droši noģērbis un basām kājām kāp ledainajā ūdenī. Pavisam citas sajūtas bijušas, kad tapa Ievas Epneres mākslas darbs. Aptuveni 8 grādus augstā ūdenī peldētāji pavadījuši 22 minūtes. Piedzīvoto atceras Linda Kilavica.
Tas bija vienkārši, nu, vau, fantastiski, nu, tā, ka tu eji nevis vienkārši peldēties, bet tu eji ar kaut kādu mērķi un tu apzinies, ka tev ir ļoti svarīga loma un tajā pašā laikā tu piedzīvo visu to, ko tu piedzīvo, tur ir viļņi, tur ir vējš, tu visu laiku domā par to, kā noturēties kājās, kā neizmest to balto glezni no rokām un atcerēties, cik tev ir jāskaita, tu līdz 8, tad līdz 15 un tad kaut kur jāiet. Un divas reizes mēs nofilmējam un izrādās, ka vēl nav ideāli un mums ļauno krasta iet trešo reizi, bet nu, beigās jau ir tā sajūta tāda, ka es varētu arī laikam 15 reizi iet.
Tad unikāls projekts, unikāla iespēja, visi laimīgi, ļoti, es saprotu, ļoti, gan operators, ļoti. Gan ievērtējums.
Jo mums ļoti ilgi bija jāklusē līdz izstādes atklāšanai Malmē. Mēs netrīkstējām dalīties ar saviem iespaidiem, ar fotogrāfijām un tajā brīdī, kad jau drīkstēja, nu tad vienkārši bija maisam galas vaļā. Tad man liekas, ir pilns internets ar lielā roņu sajūsmu.
Ziemes peldētāja interese par iespēju piedalīties šajā projektā bijusi tik liela, ka roņi atbraukuši pat no Valmieras, stāsta Linda. Arī pati piekritusi izaicinājumam un joprojām pauž sajūsmu par notikušo.
Tas bija laikam viens no visskaistākajiem piedzīvojumiem visiem, kas ziemā peldi, jo nu, tik unikālā projektā piedalīties, būt līdzdalīgam, nu, tā ir vienkārši fantastisks sajūta, ka tu esi varējis noderēt brīnišķīgam māksliniekam viņa darbā. Jā, viņai bija vajadzīga 50 ziemes peldētāji, kuri var novembrī ieiet jūrā un kādu laiku tur arī uzturēties. Nu, mēs esam glezna kolekcija, kurai ir bijis nu, ļoti sarežģīts liktenis Zviedrijā, tikt izstādītām, pēc tam pazust, tikt nobāstām arhīvā, atkal laimīgi atrasties. Un par šo tēmu ir arī mākslinieces Ievas Epneres video instalācija kolekcija.
Filmēšanas laikā bijuši pamatīgi viļņi, kas bijis nervus kutinošs pasākums. Linda uzvilkusi arī hidru, lai tomēr ilgā stāvēšana ūdenī nepārvērstos par nosalšanu.
Es teikšu, ka uz tā adrenalīna fona, jā, ka tev ir jāaiziet un vēl arī jāizpilda tas uzdevums viļņos, un kas izrādās pēc kaut kādiem 10 mēģinājumiem smiltiņās, ka tas ir kaut kas pilnīgi cits mēģināt aiziet vienkārši no punkta A uz punktu B viļņos. Tas bija tā dramatiski nedaudz.
Ir kā liekās, ka tas uzdevums bija aiziet, tātad tikai, jā,
tikai brīncis, aiziet un apstāties. Jā.
Arī tas jau bija uzdevums izaicinājums. Jā.
Tieši tā, ja viļņi iet pāri galvai, tad tā ir.
Novembrī.
Jā.
Ar to šogad žurnālistes roņa piedzīvojumi nebeidzās. Sociālajos tīklos nevar nepamanīt Lindu, kuru ziemas augstumā pozē kopā ar Ziemassvētku vecīti no Ziemupes. Ziemas peldētāji no Liepājas pabijuši arī tur.
Nu jā, biedrība Ziemupīte, jeb kas pārto par Rūķupīti katru gada nogalē, mūs uzaicināja uz Rūķupas sezonas atklāšanu, jo viņi šogad vēlējās popularizēt kustīgu un veselīgu dzīvesveidu. Un tad tā visus iesildīja Workout Generation ielvingrot. Nu, un tad Ziemassvētku vecītis teica, ka nu, ir laiks atzist un iet ar roņiem uz jūru.
Tad bija viens no tiem roņiem.
Jā, un mēs parādījām cilvēkiem, kā mēs to darām. Nu, vienkārši noģērbjamies, ejam jūrā, priecājamies, šļakstināmies. Nu, viņi skatījās tā diezgan tādu lielā šausmā šoku un neizprat. Nu, protams, neviens mums līdzi neienāca.
Ziemassvētku vecītis arī tikai noskatījās. Jā,
jā, mēs viņu neizdevās viņu ievilināt nekādi. Bet nu, viņš, protams, nofotografējās jā, slapjiem roņiem pēc tā.
Ziemas peldēšana žurnālistai ikdienā ļauj uzturēt možu garu labu veselību un palīdz mazināt stresu. Linda Kilavica sākus peldēt 2014. Gada ziemā.
Jo es ilgāk ar to nodarbojos, jo es vairāk jūtu, ka tieši ne tai fiziskajai veselībai vai rūdījumam, bet tieši stresa tolerancei. Jo tavs organisms pierod pie tā, ka tu viņam nu, iemet viņu kaut kādos ārprātīgos apstākļos, tur plus 4 grādus siltā ūdenī. Un viņš jau pie tā pierod, ka nu, tik ar to galā un tas attiec attiecas arī uz citiem stresoriem.
Droši vien ļoti ātri arī šo stresu uzkrāto dienas arī žurnālista darbā nav viegli tā kā nometi noskalo vienā mirklī.
Ja? Īstenībā jā, no ūdens iznāk pavisam cits cilvēks. Es jau saku, jā, jo tas attīra pilnībā no visa. Nu, mēs jau to daram ne jau dēļ tā ūdens. Tas ūdens ir labs un augsts un tā tālāk. Mēs daram dēļ tām sajūtām, kas ir iznākot ārā, jo nu, tādi ir labi.
Linda Kilavica parasti peldas Beberliņu ūdens krātuvē, kas ir galvenā bāzes vieta Liepājas roņiem, kur notiek arī Latvijas mēroga sacensības. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.